Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Продолжуваме со уште еден прилог поврзано со здравието и во голема победа за пациентите со карцином на крв во Австралија. Беше одобрена потенцијално спасувачка терапија што ќе се произведува локално. Најсовремен објект во Мелбурн треба да се приклучи на мал број места на глобално ниво, дозволено да произведуваат CAR-T клеточна терапија Кимраја. Од прилогот на Филипа Карасбрук за SBS News. Лекарите ја диагностицирале Анджи Гейл со рак на крв во четврта фаза. Но таа е во целосна ремисија откако примила еднократно персонализиран третман, познат како терапија со CAR-T клетки. Беше прилично неверојатно што за толку кратко време можела да добие вакви резултати, нешто што таа вели не го очекувала. Во средината на 2020 година, за време на второто заклучување на Викторија, беше земен примерок од крвта на 68-годишната Анджи и испратен во специјална лабораторија во Соединетите Американски држави.
It was pretty amazing that in such a short time that you can get those sort of results. Something I probably wasn't expecting.
Додека таму, белите крвни клетки или CAR-T клетките биле одделени, препрограмирани и испратени назад неколку недели подоцна како инфузија по мерка. Извршниот директор за Business Ventures во Peter MacCallum Cancer Center и вонреден професор Доминик Уол вели дека клетките CAR-T одат на работа, ловејќи и уништувајќи ги клетките на ракот. Тој вели тоа е ласерски прецизен третман за карцином, кој во повеќето случаи ги поштедува повеќето други нормални ткива. Ова е понежен третман за пациентите, вели професор Уол.
It's a laser precision treatment for your cancer that spares, in most instances, normal tissue. So we do think this is a gentler and kinder treatment for patients.
Потребни се околу 20 дена додека терапијата се произведе во странство и се врати во Австралија. Но во потек што ќе донесе побрз пристап до третман, Управата за терапевтски производи даде одобрение Кимраја да се произведува во Мелбурн. Производителот Cell Therapies ќе започне со производство во име на фармацевската компанија Novartis во нејзиниот објект во рамките на Центарот за рак Peter MacCallum. Доминик Уол вели дека она што е возбудливо е тоа што е една од само шесте места за производство во светот и ја става Викторија на едно од водечките места за кога ќе се појави ова нова технологија.
What that really means is that it puts Victoria in one of the driving seats where this new technology comes forward.
Тој вели дека локалното производство ќе го направи синџирот на снабдување поиздржлив низ пандемијата, давајќи им на пациентите во Австралија поголема доверба дека ќе добијат навремен третман, при што ќе можат да добијат гарантиран ден на инфузија.
It's very meaningful for patients to find out that we can guarantee their infusion date. We're absolutely certain when they're going to get their treatment. And it's also very meaningful for Australia that we'll be able to continue doing that for hopefully other cancer treatments that will use similar technology.
Производството ќе го снабдува Азиско-Пацифичкиот регион и ќе создаде високо квалификувани работни места. Главниот извршен директор на Peter Mac, доктор Шели Долен, вели дека CAR-T терапијата првенствено се користи за лекување на карциноми на крв, но исто така се разгледуваат доказите широм светот за цврсти карциноми или солидни тумори. Госпоѓата Долен вели, фактот што дошло до вакво унапредување после незините 30 години како медицинска сестра која работела со рак е навистина фантастично.
But not only that, we are looking at evidence now across the world for solid cancers as well, or solid tumors. So these are real breakthroughs, and for somebody who's been a nurse working with cancer for over 30 years, in my lifetime to see this is really fantastic.
Стотици пациенти се очекува да имаат корист само оваа година.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.